Sıdıq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Bir nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Amerika ilə olan ortaq təlimləri ləğv eləməsi xəbəri dünya mediasında da yer alıb və bu cür xəbəri yayan informasiya agentlikləri Ələhsanovun həftə sonu Amerikaya qarşı adekvat tədbirlər atacağı ilə bağlı hədəsini də, YAP rəhbərliyinin öncəki bəyanatlarını da yada salıblar. Amma Azərbaycanın nəyə görə indi belə bir addım atmasının əsl səbəbini açıqlamırlar. Bəzilərimiz bunun səbəbini anlamağa çalışdığımız bir vaxtda Azərbaycan parlamentinin deputatları lap uzağa gediblər və hətta Amerikanın neft şirkətlərinə olan müqavilələri də gözdən keçirmək təklifi veriblər. İlqar Əşil bu cür açıqlamalardan və onların gerçəkləşdirmək ehtimallarından danışır.
Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərinin Azərbaycanın neftdə olan payının almasına baxmalıdır və Amerika Birləşmiş Ştatları bu xəttini davam edərsə, onların Azərbaycandakı fəaliyyətinə xitam verilməlidir.
Bu iqtidar yönlənən Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalın dedikləridir. Parlamentin aprel 20-sində keçirilən iclasında bəzi millət vəkilləri yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışdılar. Fəzail Ağamalı dedi ki, Azərbaycan hər yerdə və həmişə ABŞ-ın yanında olub. Amma Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe tutur, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ məsələsində. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar Əli Əhmədov, Siyavuş, Novruzov da bu mövzunu davam etdirdilər. Düzdür, YAP icra katibi Əli Əhmədov, həm də onun bu postda mavini Siyavuş Novruzov, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında həmsədr ölkə kimi ABŞ-ın düzgün mövqe tutmadığını, Ermənistan prezidentinin Vaşinqtona dəvət edilib məsləhətləşmələr aparılması, Türkiyəyə təzyiqlər edilməsi, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimə birbaşa maddi yardımlar göstərilməsi və s. faktlarla əsaslandırdılar. Amma bununla belə, bu dəfə mesaj ölkə daxilində oldu. Əli Əhmədov Birləşmiş Ştatların indiki mövqeyinin təəssüf doğurduğunu bildirib, hamının, o cümlədən siyasi partiya və təşkilatların bu və digər məsələlərlə bağlı mövqe nümayiş etdirməsini məqsədə uyğun saydı. Siyavuş Novruzov da hesab etdi ki, Amerikanın Dağlıq Qarabağ məsələsində tutduğu mövqe Azərbaycanın maraqlarına ziddi, milli maraqların qorunmasında isə hamı bir yerdə olmalıdır.
Hesab edirəm ki, biz bu məsələlərə özümüzün Milli Məclisin deputatı kimi kəskin mövqeyimizi bildirməliyik və öz həmvətənlərimizi ayrı-ayrı qruplara xidmət edən insanları da çağırmalıyıq ki, vətən marağı ortada olanda hər hansı bir qrupun, hər hansı bir dövlətin, hər hansı bir dövlətin təşkilatının maraqlarına xidmət
Cənab Novruzov ölkədə mitinglərin keçirilməsinə edilən cəhdlərin də okeanın o tayından verilən tapşırıq əsasında start götürdüyünü düşünür. Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin isə bu cür bəyanatları ciddi saymır. Deyir ki, əslində hansısa müraciətlər, çağırışlar etmək hər kəsin haqqıdır. Ancaq baş verənlər bu iqtidarın uğurlu sayılan balans siyasətinin dalana dirəndiyini göstərir.
Əgər bu iqtidar Azərbaycanı gətirib Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu cür bir ziddiyyətə və gərginliyə çıxarıbsa, və üstəlik də Qarabağ məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu cür mövqeyinə səbəb olubsa, bu halda əlbəttə birinci bunun haqqı hesabını verməlidirlər və bunun hesabını verməlidirlər.
Pənah Hüseyin düşünür ki, hakim partiya təmsilçiləri xalqı Amerikanın əleyhinə qaldırmaqdansa, torpaqların azad olunmasını səfərbər etməli və iqtidarı konstitusiya ilə müəyyən olunmuş vəzifələri yerinə yetirməyə çağırmalıdırlar. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə yaranmış vəziyyətdə təkcə ABŞ-ın yaxud da Azərbaycan iqtidarının günahkar olduğu fikri ilə razılaşmır. Onun fikrincə, münasibətlərin bu həddə gəlməsində hər iki tərəfin əməyi az olmayıb. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hər halda parlamentdə məlum bəyanatları verənlər ABŞ-ın sıradan, kiçik bir dövlət olmadığını unutmamalıdırlar. Bu çox mühüm bir dövlətdir və ona qarşı diplomatik müharibə elan etmək yaxşı nəticələnməz. O ki, qaldı baş verənlərə.
Azərbaycanda əgər demokratik təsisatlar məhv edilirdisə, Azərbaycanda seçki adına şoular düzənlənirdisə, bu son nəticədə ona gətirib çıxaracaqdır ki, Azərbaycanda anti-amerikan isteriyası baş alıb gedəcəkdir və ən acınacaq olduq ki, bugün son parlament və prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda qarşılanılı olan ictimai rəy artıq buxarlanmaqdır. Qərbin Azərbaycan demokratiyasının yanında olmaması son nəticədə cəmiyyətdə belə bir abahat formalaşmasına gətirib çıxardı.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə, yaxın vaxtlarda rəsmi Bakıdan diplomatik hesabat tələb etmək üçün ABŞ-ın hansısa yüksək çinli məmuru ölkəyə gələcək. Əgər anlaşma olmasa, münasibətlər daha da gərginləşəcək. Bu isə təxminən ağır çəkili dünya çempionu ilə həvəskar boksçunun ringə çıxması kimi bir şey olacaq.
İlqar Rəsul Azərbaycan-Amerika münasibətlərinə siyasilərin və şəxslərin baxışından danışırdı. Sıravi vətəndaşlar Azərbaycan-Amerika münasibətlərindəki gərginlik haqqında nə düşünür? Günlü Rafiq qızı sorğusunda məsbulları araşdırmağa çalışıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları bugünkü gündə Ermənistana qarşı işğalçı siyasətini yeritməlidir. Ancaq bugünkü gündə bizim torpaqlarımız əlimizdən gedibdir. Tamburuq bizə heç bir köməklik yoxdur. Ermənilərə qarşı məsələ onların tərəfini saxlayır. Bu münasibətlər belə getməməlidir. Azərbaycan heç bir şey itirə bilməz. Onlarla əlaqəni bir yolluqla kəsmək daha yaxşı ola bilər. Ki onlar onsuz da indiyə kimi bizə heç bir köməklik eləməyibdir. Minsk qrupu deyirlər, falan məsələn. Nə köməklik eləyiblər? Heç bir şey yox. Ancaq belə o haqsızlıq olmaz.
Müşahidə edirəm ki, Amerika ki üzdülük eləyir deyim, nətər çıxmasın. Hal-hazırda 15-ci ilin məsələlərini baxır, amma bu yaxınlarda Xocalı məsələsi var, cürbəcür hadisələrimiz var ki, bunlar soyqırımdan da beşbətərdir, vəhşilikdir, vandalizmdir. Bunlar barədə bir fikirləşmir, amma keçmişi deyir ki, yox, gəlin Türkiyəni genosid kimi tanıyaq, nağaraq. Onlar bizdən asılıdır, biz onlardan asılı deyilik. Allah Taala bizə hər şey verib, hər bir şey ağıldan savayıb. Biz bunu bir özümüzə dəstək vermirik, özümüzə baxmırıq.
Biz ərazidən düz millət olmuşuq, yumuşaq olmuşuq. Ermənilər indirmişik boynumuza. İndi də ermənilər işləyir, Amerika demişdir. Amerikanın botları oturub orada, işlərini görürüz. Pul bıraxı var, yine bunu belə elə, o da elə.
Nə bilim, nə deyə bilərəm ki? Mən sakitliyin, sülhün tərəfdarıyam.
Siyasətə marağım yoxdur.
ABŞ Azərbaycan münasibətləri nəzərə alanda ABŞ maraqlıdır ki, Azərbaycanın əsasən neft mənbələri ilə ABŞ öz maraqlarını qorumaq üçün bir növ Azərbaycan tərəfindən siyasət göstərməlidir, amma çox təəssüf ki, bunu izləmirik biz. Biz görürük ki, onlar ermənipərəst münasibət göstərirlər ki, Azərbaycandakı siyasi mövqələrin siyasi həcm göstərməmələrinə irəli gəlir həmçə.
Bu ABŞ Azərbaycan münasibətlərinə bağlı nə deyərsiniz?
Biz yaşlı adamlarıq, nə bilim, mənə belə eşitdiyimə görə ki, onların tərəfindədir. ABŞ Ermənistanın tərəfindəndir, mən elə gəlir. Çünki onlara çox kömək edirlər, çünki ermənilər orada çoxdur.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləridir. Günlür Rafiq qızının sorusu ilə onları eşitdi. Azərbaycan-Amerika münasibətləri və son gərginliklər elə Amerikanın özündəki Azərbaycanlılara necə görünür? Bu gərginlik nə ilə bağlıdır? Siyasi, iqtisadi səbəblər ya Azərbaycan iqtidarının hansısa örtülü etirazıdır? Bütün bunlarla bağlı həmkarım Natiq Zeynalov, Amerikadakı Azərbaycanlıların demokratiya naminə Azad Təşkilatının rəhbəri Elmar Şaxtaxtinski ilə söhbətləşib.
Elmar bəy, son günlər Bakıdan Vaşinqtona çox açıq, sərt tənqidlər səslənir. Bakıda deyirlər ki, Vaşinqtonun Qarabağ məsələsində mövqeyi onları qan eləmir. Ona görə də Azərbaycan Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdirinin Əli Həsənovun ifadəsi ilə desək, Azərbaycan ictimaiyyəti Birləşmiş Ştatlara qarşı alternativ vasitələr axtarır. Sizcə bu münasibətlərin gərginləşməsinin real səbəbi Bakıdan izah olunan rəsmi ifadələr kimidir mi? Yoxsa başqa bir səbəb görürsünüz? Siz Vaşinqtonda yaşayırsınız.
Əlbəttə ki, real səbəblər Dağlıq Qarabağ konfliktinin Amerikanın münasibəti ola bilməz. Çünki Amerikanın Dağlıq Qarabağ konfliktinə münasibəti 20 ilə yaxındır ki, demək olar ki, dəyişmir. Yəni, azacıq dəyişikliklər olsa da Amerikanın nə qədər bu işlə məşğul olmasının dərəcəsi dəyişsə də elə bir dəyişiklik yoxdur. Mənim fikrimcə Azərbaycan-Amerika əlaqələrinin pisləşməsi ki, bunun səbəbi var. Azərbaycan hökumətinin narazı olmasının əsas səbəbləri odur ki, Azərbaycan hökumətinə qarşı daha düzün desək, təzyiqin çoxalması yox, dəstəyin azalması azalıb Amerika dövlətindən. Azərbaycan hökuməti tipik diktatura olduğuna görə onu ən birinci növbədə Qarabağ konflikti yox, özünün hakimiyyətdə qalması maraqlanır və ona görə narazıdırlar ki, Amerika tərəfindən öz hakimiyyətlərinə dəstək, əvvəlki dəstəyi görmür. Dubayda prezidentin oğlunun 45 milyonluq sarayı olması haqqında Washington Post qazetindəki məqalədir. Azərbaycan rəhbərliyinin nüvə sammitinə dəvət olunmamağıdır.
Elmar Şaxtaxtinskinin fikirləyidir. Bu, Amerikadakı Azərbaycanlılar Demokratiya naminə Azad Təşkilatının rəhbəri Elmar Şaxtaxtinski ilə həmkarım Natiq Zeynalovun müsahibəsini ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir və indi də Azərbaycanla eyni regionda olan Qırğızıstanda baş verən hadisələr haqqında.
Сейчас главное добиться внутриполитической стабильности. По сути, необходимо возродить государство.
Qırğızıstan artıq dövlət deyil, hər şeydən əvvəl orada dövlətçiliyin bərpasına ehtiyac var və xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin fikirləridir. Bu, o Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla görüşündən sonra bu fikirləri səsləndirirdi. İki prezidentin Qırğızıstanda baş verənləri müzakirə eləməsi indi çoxlarına qəribə gəlmir, çünki orada Bakı evin devrilməsi ilə nəticələnən hadisələr hələ susmayıb, davam edir. Atışma səsləri və talanlar da. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Qırğızıstanın müvəqqəti hökuməti Bişkek yaxınlığında baş verən hadisədən sonra qayda qanunu bərpa etməyə çalışır. Dünənki ixtişaşda azı 3 nəfər ölüb. Torpaq üstündə qarşı durma və cənubda ixtişaşların davam etməsi prezident Kurmanbey Bakiyevi devirən müvəqqəti hökumətin qarşısında dayanan problemlərdəndir. Qazaxıstanda olan Bakiyevin dünən hara getdiyi məlum deyil. Bununla belə müvəqqəti hökumətin rəsmisi Edil Baysalov bugün Bakiyevi xaricdən qayıdacağı təqdirdə həbs olunacağı ilə hədələyib. Ölkənin cənubundakı Cəlalabad şəhərində isə dünən ara-sıra atəş səsləri eşidilib. Devrilmiş prezidentin tərəfdarları müvəqqəti hökumətə müqavimət göstərməkdə davam edir. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin əməkdaşı Rispai Abdurayimov deyib ki, təxminən 2000 Bakiyev tərəfdarı Daxili İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında toplaşaraq binanı ələ keçirməyə çalışıb. Abdurayimov bildirib ki, aksiyaya devrilmiş prezidentin qardaşı Akmat Bakiyev rəhbərliyi edib. Baxmayaraq ki, sonradan o gözə dəyməyib.
Ahmad Bakiyev Cəlilabad əyalətinin qapını açmaq istəməyən Daxili İşlər Nazirliyinin işçilərinə müraciət edib ki, qapını açsınlar. O, Bakiyevin onlara heç bir pislik etmədiyini deyib. Onları iki həftə əvvəl Talasda etirazçıların Daxili İşlər Nazirini necə döydüklərini deyib. Qapıları açmalarını xahiş edib. O bildirib ki, 5 dəqiqəyə gedir və bundan sonra nə baş verəcəksə, bunlar Nazirliyin işçilərinin məsuliyyət və vicdanında olacaq.
Dünən Daxili İşlər Naziri Bolot Şerniyazov jurnalistlərə bildirib ki, bizdə Bakiyevin qardaşları Caniş Kanibek və Akmat Bakiyevlərin Qırğızıstanda olmaları barədə məlumat var. Biz ümid edirik ki, onlar tezliklə həbs olunacaqlar. Bugünkü mitingdə isə nümayişçilər Bakiyevin xalqın seçdiyi legitim prezident olduğunu, xalqa müxalifətin atəş açdığını və polis sənə atəş açan müvəqqəti hökumətə inanma kimi şüarlar səsləndiriblər. Həftə sonu sabiq prezidentin tərəfdarları regional hökumət binasını nəzarət ələ keçirib və istədikləri şəxsi rəhbər seçiblər. Qırğız xidməti bildirir ki, müvəqqəti hökumətin cənub əyalətlərində nəzarəti xeyli zəifdir. Vəziyyət paytaxt Bişkek ətrafında eyni ilə qeyri-sabit olaraq qalır. Məsələn, dünən paytaxt yaxınlığındakı Mayevka kəndində torpaq mübahisəsi qanlı toqquşma ilə nəticələnib. Həbs olunan 100-ə yaxın adamın azad edilməsi tələbi ilə bugün təxminən 300 nəfər Bişkekin şimalında toplaşıb. İzdiham polislə kiçik mübahisədən sonra dağıdılıb. Hadisənin baş verdiyi Mayevka kəndində isə əsasən məsəti türkləri yaşayır. Kənd sakinləri hücum edənlərin kənardan olduqlarını bildiriblər. Onlar ixtişaş törədərək ev tikmək üçün torpaq tələb ediblər. Yerli qırğızların da onlara müqavimət göstərdikləri bildirilir. Bugün Türkiyə səfiri Necat Akçal kəndə səfər eləyərək rəhbərliyi etnik türklərə hücumların qarşısını almağa çağırıb. Mayevka kəndindəki hadisələr Rusiya mətbuatında da spekulyasiyalara səbəb olub. Komsomolskaya Pravda və Moskovski Komsomolets qəzetləri Bakiyevin ardınca rusların da Qırğızıstandan qovulduğunu və Qırğızıstan qeyri-qırğızlardan təmizlənirmi başlıqlı yazılar dərc ediblər. Ancaq qırğız rəsmiləri etnik gərginliyin olması mümkünlüyünü qəbul etmir. Hücum edənlərin məqsədinin ölkədə qeyri-sabitlik yaratmaq olduğunu bildiriblər. Müvəqqəti hökumət də bu arada vəd edib ki, millətlərarası dözümlülüyü qorumaq üçün əllərindən gələni edəcəklər.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədi. Qırğızıstanda baş verənlərlə bağlı bir xəbər də əlavə eləyir və xəbərlərdə eşitmişsiniz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da bu və digər şəkildə Qırğızıstanda baş verənlərə bağlanmalı olub, Qırğızıstandan qaçan prezident Bakiyevin Minskdə olduğunu açıqlamaqla.
поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Киева в Минск. По его просьбе он об этом просил не единожды, и хоть тут были закрыты аэропорты и прочее, это ваши проблемы, военные люди, чтобы Бакиев был в Минске. Ночью в понедельник он был в Минске.
Belarus prezidenti Lukashenko Bakiyevin Minskə necə gəlməsindən danışır. Burada maraqlı məqam odur ki, bütün Avropada vulkan duman buludları üzündən hava limanlarının bağlı olduğu bir vaxtda Bakiyevi Minskə gətirmək mümkün oldu və indi isə elə məhz bu məsələdən danışmaq istəyirik. Qırğızstan kimi qəfil baş verir, amma hər kəsin sakitləşməsini gözlədiyi bir vaxtda yenidən qızışan başqa bir hadisə. Siyasi yox təbii hadisə olan İslandiya vulkanlarının partlaması ilə hava nəqliyyatını iflic edən vulkanın püskürdüyü buludlar təzəcə seyrəlirdi ki, indi yenidən həyəcan siqnalları çalınır. Niyə? Ətraflı Natiq Zeynalov reportajında.
İslandiyada vulkan püskürməsindən yaranan kül buluduna görə Avropada dayanmış təyyarə uçuşları tədricən bərpa olunur. Bugün Parisin əsas iki aeroportu açılaraq beynəlxalq uçuşların əsas hissəsi həyata keçirilib. Air France şirkəti də ayrıca məlumat yayaraq bildirib ki, Parisdən uzaq məsafələrə təyyarə reisləri normal vəziyyətə qaytarılır. Amma meteoroloqlar İslandiyadan başlayan yeni bir kül buludu dalğasının Britaniyaya doğru yayılmaqda olduğunu deyirlər. Buna görə də British Airways yaxın məsafələri olan bütün uçuşlarını yenidən dayandırıb. London aeroportu bağlanıb. İslandiya hökuməti ötən həftənin əvvəlindən fəaliyyətdə olan vulkandan indi külli miqdarda lava axmağa başladığını deyirlər. Vulkan püskürməyə başlayanda isə daha çox tüstü müşahidə olunurdu. Lavanın gəlməyə başlaması ilə mütəxəssislər güman edirlər ki, tüstü kəsilə və havanın çirklənməsi də dayana bilər. Uçuşların bir qisminin bərpa olunacağını aprelin 19-da Avropa Birliyi ölkələrinin nəqliyyat nazirləri ilə Brüsseldə video konferansdan sonra təşkilatın nəqliyyat komissarı Siim Kallas elan edib.
From tomorrow morning on we should see progressively.
Aprelin 20-si səhər saatlarının daha çox təyyarənin uçmasının şahidi olacaq. Bu Avropada aeroportlarda gözləyən sərnişinlər, hava yolları sənayesi və bu böhrana görə çətin vəziyyətə düşmüş iqtisadiyyatın başqa sahələri üçün də yaxşı xəbərdir.
Almaniyanın Lufthansa şirkəti bugün 200 uçuşu olacağını, tədricən bərpa olunan reislərin sayının artırılacağını elan edib. Almaniya hökuməti əlavə edib ki, kül buludunun təyyarələrin mühərriklərinə bir təsirinin olub-olmaması hər uçuşdan sonra mütləq yoxlanacaq. Cənubu və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində isə aeroportların əksəriyyəti normal qaydada işləyir. Qadağaların qismən aradan qaldırılması hava yolları şirkətlərinin birləşdikləri ictimai qurumların təzyiqindən sonra mümkün oldu. Hava yolları şirkətləri boş dayandıqları hər gündə 250 milyon dollara yaxın pul itirdiklərini deyiblər. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının rəhbəri Avropa ölkələrini bu cür geniş ərazilərdə uçuşların dayandırılmasının risklərinə hazır olmamaqda ittiham edib. Amma görünür, aeroportlarda gözləyən sərnişinlər arasında narazılıq uçuşların qismən də olsa bərpasını daha da sürətləndirib. Məsələn, New York aeroportunda ilişib qalmış bu sərnişin deyir ki, ona yalnız aprelin 27-sində uçmağın mümkün olacağını deyiblərmiş.
Açığı onlar çox yaxşı davranırdılar, amma əllərindən gələn bir iş də yox idi. Uçuşlar bərpa olunana qədər onlar deyirdilər ki, ən tezi aprelin 27-sində uçmaq mümkün olacaq.
Səyahət agentlikləri hazırda dünyanın müxtəlif aeroportlarında təkcə 150 min nəfər Britaniya vətəndaşının qaldığını deyirlər. Britaniya Kral Donanması 3 hərbi gəmi ilə onların vətənlərinə çatdırılmasına çalışır.
Natiq Zeynalov Avropada son baş verənlərdən danışırdı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda Heydər Əliyev parkında həm gül yetişdirilir, həm də polis. Yəni polislərə təlim keçirlər. Polislər aprelin 30-una yetişdirməyə çalışırlar. Neft Akademiyasına hücumla bağlı gənclərin anım tədbiri keçirməyinin qarşısını almaq üçün deyilənlərə görə, gülləri isə mayın 10-una yetişdirməyə çalışırlar. Gül bayramına, mərhum prezident Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunan Gül bayramına. Üstəlik bütün bunlara Hollandiyalılar da öz tövbəsini veriblər. Qısacası Gül bayramına ənənəvi hazırlıq başlayıb və bu dəfəki özəlliklər nədir? Kəbran Dilavərinin reportajında.
Heydər Əliyev adına parkda ötən ilin dekabrında əkilmiş zambax soğanları artıq çiçək açıb. Parkın hər tərəfində ağ, sarı, qırmızı, narıncı, bənəfşə rəngdə zambaqlar uzanır. Onların böyük bir hissəsini ətrafına ip çəkilib. Parkda işləyən babanlar deyir ki, bu adamların zambaqlara toxunmaması üçündür.
İpi çəkmişik ki, cəmaat gəlib dəyməsin.
Parkda işləyənlər deyirlər ki, əkilən zambaqların sayı 480 mindir. Mayın 10-dasa parkda keçiriləcək Gül bayramında Hollandiya və İtaliyadan gətiriləcək 1 milyona qədər kəs və dipçək güllər də nümayiş etdiriləcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalbov Gül bayramının təşkili ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatında deyilir ki, zambaqlar arasında digər zambaqlardan seçilən qızılı bənövşəyə rəngli bir qrup gülü Hollandiya zambaqlarının kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası dünyada ilk dəfə Heydər Əliyevin adına yetişdirib. Parkda işləyənlərdən biri adını deməsə də bizə bu yeni növ barədə məlumat verdi.
Bunlar Heydər Əliyev sortudur. Bu sortu var. Fərq olur ki, gec çıxıb tez çıxmaq fərqləri var. Keyfiyyətdəki bu gec çıxanlar gec solur. Tez çıxanlar tez solur, tez xarab olur. Bu rəngdə olan güllər hamısı Heydər Əliyev sortu.
Heydər Əliyev parkının bağbanlarından biri Ramiz Əliyev deyir ki, güllərə xüsusi qayğı göstərirlər. Həftədə bir dəfə sulayırlar.
O ki, alağı təmizlənsin, hər şey təmizlənməlidir. Bu da gərgin iş gedir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatında deyilir ki, bayramla əlaqədar aprelin 25-i gecədən Milli Bank və Heydər Əliyev sarayı istiqamətlərindən parka çıxan yeraltı keçidlər bağlanacaq. Burada işləyənlər bunu işin çoxluğu ilə əlaqələndirir.
Ayın 25-də bağlanacaq. Bayrama hazırlaşaq. Hazırlıq hazır. Güllər, oazis gələcək, plakatlar zaddar, taxtalar zaddar da onun üstündə güldən bezədiləcəkdir. Heydər Əliyevin şəkili zadı.
Parkda istirahat edənlər isə keçidlərin və parkın bağlanmasını birmənalı qarşılamırlar.
Əlbəttə istəmirəm bağlansın.
Düzgün deyil. Düzgün deyil ona görə ki, istirahət yerimizdir də. Uşaqları çıxarırıq. Heç bir mənası yoxdur. Güldür, gözəldir. İndi gəlirlər, nə edirlər ki? Oturublar, istirahət edirlər də.
İnsanların istirahətini pozurlar. Çox nahaq yerə belə yol verirlər. Tez bağlayırlar da. Düzgün deyil. Yəqin bu güllərə görədir. Qorxurlar ki, birdən kimsə qopardar, verər sevgilisinə.
Bayramın nə mənası var? Gül bayramında pul qoyulurum. Ondan sonra gənclərin inkişafı üçün bir dənə faydalı iş görsələr. Faktiki insanların hüququ pozulur. İmini o keçidin bağlanmağı üçün insanların hüququnu əlindən alırlar.
Hər il mayın 10-u Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı Gül bayramı keçirilir. Şəhər İcra Hakimiyyəti bu təntənəyə nə qədər pul xərclədiyini açıqlamır. Müstəqil iqtisadçılarsa belə tədbirlərin əslində israfçılıq və korrupsiya mənbəyi olduğunu bildirirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail hesab edir ki, Gül bayramı geniş dövlət tədbiri olduğundan ona ayrılan vəsaitlər ictimaiyyətə, mətbuata açıqlanmalıdır.
Bu, dövlət səviyyəsində təşkil olunan bir tədbirdir və buna sərf olunan vəsaitlər açıqlanmalıdır. Belə açıqlanmalıdır ki, bax, bu qədər vəsait güllərin alınmasına sərf olunub, bu qədər vəsait konsertin təşkilinə sərf olunub, bu qədər vəsait atəşfəşanlığa sərf olunub və bunlar öz şəffaflığını tapmalıdır.
Keçən il Gül bayramı Dövlət Neft Akademiyasında 13 adamın öldürülməsi ilə nəticələnmiş qətliamdan sonraya təsadüf etdiyinə bayramın ləv olması üçün bir qrup gənc etiraz aksiyası keçirmişdi. Ancaq tədbir təxirə salınmamışdı. Bu il həmin qanlı hadisələrin il dönümündə aprelin 30-da tələbələrin Cəfər Caparlı meydanında həmrəli aksiyası keçirəcəyi gözlənilir.
Kəbirən Dilavəri.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsgisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməyir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməyir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsasız danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişini bugünkü kontekstdən sonra dinləyə bilərsiniz. Sələ isə kontekst davam edir. Azərbaycan məmurları regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramından, bu proqramın icrası ilə regionların necə inkişaf eləməsindən və hansı səviyyələrə çatmasından danışmağı sevirlər, amma bir təzad var ki, nədənsə həmin regionlardan Bakı oxumağa gələn tələbələr sonra elə öz regionlarına qayıdıb işləməyə razılaşmırlar. Hətta məsələn Təhsil Nazirliyi müəllim olmaq istəyənlərə rayonda işləməyə razılaşsınlar deyə güzəştlər, əlavə yardımlar, bonuslar da təklif edir, amma xeyir olmur. Niyəsə Səadə Akif qızının reportajında.
Ucqar rayonda qalmaq, təzən öyrəşmək o bu havaya çox çətindir. Rayonda qalanlar orada
getmək istəyirlər. Rayona getmək istəmirlər amma.
Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetin Biologiya Gigiyena Fakültəsinin 4-cü kurs tələbələri olan qızlar təyinatla gedib ucqar bölgələrdə işləmək məsələsini öz yoldaşları ilə tez-tez müzakirə elədiklərini deyirlər. Afət söyləyir ki, əgər evlə təminat olsa, yaxşı maaş verilsə, məktəblərin şəraiti göz oxşasa, kənd müəllimliyini seçmək mümkündür. Amma Gəncədən gələn Kamil heç Azərbaycanın ikinci şəhəri olan yurduna qayıtmaq istəmir. O da qala hansısa ucqar kənddə müəllimliyə eləmək.
Getmək istəmir.
Niyə?
Niyə? Çünki mən müəllim olalım. Oxuyuram ki, diplom alım, çıxım gedim də.
Tarix fakültəsinin 3-cü kursunda oxuyan qızlar isə ucqar bölgələrdə işləməyə gedə biləcəklərindən əmindilər. Onları kənd romantikası belə danışdırmır ki.
Romantika deyil. İndi kəndlər romantika demək olar ki, yoxdur. Biz ancaq realist həyat yaşayırıq.
Onların da oxumağa ehtiyacı var çünki.
Onların maarifləməsində hər hansı bir rolum olarsa, bunu çox sevinərəm.
Biologiya Gigiyena Fakültəsinin 4-cü kursunda oxuyan Afət isə hesab edir ki, gənc mütəxəssis kənddə inkişaf edə bilməz. Xaricdə oxumağa, hətta işləməyə gedəndə mütəxəssisin təcrübəsi genişlənir. Amma onun fikrincə, nəinki ucqar bölgələrdə, heç mərkəzi rayonlarda da müəllimin öz üzərində işləməsinə, hətta elmi işlə məşğul olmasına imkan yoxdur. Bəzi tələbələrin fikrincə, Nazirlər Kabinetinin müəllim təyinatı ilə bağlı verdiyi son qərarındakı stimullaşdırıcı təkliflər elə də şirnikləndirici deyil. Pedagoji Universitetin tədris məsələləri üzrə prorektoru Malik Cəbrailov isə onlara verilən təyinatlara hər il 500-ə yaxın məzunun giyə çıxdığını söylüyor.
Böyük əksəriyyəti öz yerləri olanda yerlərinə götürmək istəyirlər. Məsələn, o rayondakı müəllim kadrına ehtiyac azdır, o rayona təyinat vermirik. Oradan olan uşaqlar ayrı rayonlara təyinat götürüb gedirlər və bəzən də hətta 4-cü kursda ailə qurub ailəliklə gedənlər də var.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Fərzəli Qədirov isə deyir ki, bu təkliflər Bakıda yaşayan müəllimləri də cəlb eləyir.
Yaşayış sahələrinə ehtiyacları imkan daxilində ödənilir. Onlar üçün torpaq sahəsi güzəşli şərtlərlə ayrılır. İpoteka kreditlərinin verilməsində onlar nəzərə alınırlar. Yəni, bütün bunlar hələ əmək haqqına əlavələr də üstəlik. Və bütün bunlar əlbəttə həvəsləndirmə tədbirləri müəllimlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Amma bunlara sahib olmaq üçün aşağısı 3 il təyinat üzrə işləmək lazımdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzin sədr müavini Rövşən Ağayevə görə bu təşəbbüslər cəlb edici ola bilər, amma səmərəsi azdır. Çünki kəndlərin, ucqar rayonların infrastruktur problemləri müəllimə veriləcək maaşı dəyərdən salır.
Yerlərdə işləyən insan üçün, kadr üçün birinci dərəcəli onun təbii ki maaş məsələsidir. Yəni əlavə verilən o 40 manat üstə gələk o 20 kilometr məsafədən artıq onda 70 manat. Bu çox kiçik bir məbləğdir. İkincisi, müəllim peşəsi yaradıcı peşədir və bu maaşdan başqa insanları ora bağlayan mənəvi mühit var. O mənəvi mühit yoxdur ki, bu gün Azərbaycan kəndlərində.
Rövşən ağa mənəvi mühit deyəndə kitabxananı, qəzet köşkünü, asudə vaxtın keçirilməsi üçün mədəniyyət ocaqlarını nəzərdə tutduğunu və bu sarıdan nəinki kəndlərin, hətta rayon mərkəzlərinin belə kasadlıq çəkdiyini söyləyir.
Dərsdən evindən çıxıb dərsə gedənə qədər əgər o kənd yollarının palçığı ilə gedib məktəbə çatacaqsa, kənddə oturmayacaqdır.
Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Fərzəli Qədirov isə deyir, onların təyinatını seçənlər kənd şəraitinə öyrəşmiş adamlardır. Rövşən Ağayev də bildirir ki, əgər hansısa gənc mütəxəssis, internetsiz, kitabxanasız, qəzetsiz dərs deməyə qəbul edirsə, onda onun verəcəyi təhsil müasir dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmayacaq.
Səhət Akif qızının da reportajını dinlədik və bugünkü kontekst proqramımız burada başa çatdı. Bugün danışdıqlarımızdan və dünyada baş verən ən son hadisələrdən də azadlıqradiosu.az saytında xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik bizim saytımızdakı forumlara qatılı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, son forumumuz Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin vəziyyəti haqqında siz nə düşünürsünüz sualı ilə bağlıdır. Bir dinləyicimiz yazıb ki, bu hökumət laf başını itirib, tapandan xahiş olunur Xarici İşlər Nazirliyinə qaytarsınlar. Bunu Nəzrin yazırdı. Siz də gəlin fikirlərinizi bildirin, bölüşün və azadlıqda qalın, bizimlə olun. Və salam, bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.